2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции, борба с сивата икономика и контрабандата от 18 юли.
Преди добър ден на всички гости, откриваме на редовното заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции, борба с сивата икономика и контрабандата.
Идеята да дойдат тук всички от неправителствен сектор е огромната полза, огромните усилия и добрата практика, която те успяха да въведат през годините. Имаше време, когато всички говореха за контрабанда, но нищо не се случваше. Дойде време, в което имаме ясни видими резултати. Някой би оспорил дали процентът е този, или е малко по-голям, или малко по-малък. Но разлика от 34 до 4%, мисля, че колкото и да спориш, факт е, че нещо се е случило. Всичко това се случи, първо защото изпълнителната власт пое така сериозно нещата в ръце и започна да се противопоставя. Ще кажа няколко цифри. После, защото неправителствения сектор, чрез това публично говорене, успя да привлече вниманието на всички към проблеми и той стана важен и значим. Не само, че успя да привлече вниманието, а въведе няколко начина, методики, технологии на изчисляване, с които се даде възможност да се съизмерва резултата във времето по градове, по места, по години, съобразно предишни години. Въведоха се критерии, защото иначе имахме време, в което казахме, България имаше 24 милиарда къса, в момента има 10 милиарда къса, иначе 12 милиарда е контрабандата. И се започваше, вие що го изчислихте така, що не иначе, те българите отидоха в чужбина, спряха да пушат, почнаха наргилета и всеки един уточняваше, че неговата истина е правилна. Факт е, че през годините скочиха цените, започва контрабанда, падна и после 6-7 години се стигна до нормализиране на ситуацията. Извън нас са тези причини, но в голямата си степен неправителствения сектор беше този, който даде видимост на проблема. Както при бирените индустрии съм ви казал, че имаме различни търговци помежду си, които са в конкуренция, но всичките са единни по това, че трябва да има ясна видимост кой какво работи и притесненията са малките да не злепостават бранша. Така и тук се получи една много добра координация. Тя е за първи път в България, аз затова я аплодирам така, защото се надявам да стане в горивата. Неправителствения сектор, заедно с световно финансиране, така да го кажа, на заинтересовани структури, успя да направи поредица от изследвания. Не само, че ги направи в голямата си степен представителни. Може би в голямата си част всичките тези дейности, които се извърши неправителствения сектор и тези изследвания, доведоха и до това да има и нашата комисия. Разбра се, че трябва да се занимаваме по-сериозно с контрабандата. Не е пряка връзка, ние сме следствие на избор в Народното събрание, но темата, за да е публична, голямата заслуга е на тях. Това, което се случи, финансираха се редица организации, които да проведат всеки сами за себе си независими изследвания. Присъствал съм на много от тях, запознавал съм ви с резултатите от тях. Сега ще имаме възможност всеки един от тях да ви ги представи, да разкаже. Аз искам да кажа само много хубави неща за тях и няколко, които са 1% от 100% адмирации, 1% нали, да заостря вашето внимание, защото много силно се надявам и при горивата да е така. Какво е? Първо да кажа каква е разликата. Ние имаме оперативна информация в службите, които имат информация, която първо не е за разказване, защото не е реализирана, после част от тях е недоказана, по друга се работи и затова е неизвестна. И имаме неправителствен сектор, който въз основа на своите изследвания добива едни резултати, върху които прави своите анализи. Не можем да искаме от неправителствения сектор да разкаже, да прогнозира или да даде всичко това, което в последствие ще се случи при оперативната информация на службите. И ясно е, няма как. И ние в момента можем да разсъждаваме по дадени теми, но това, което после МВР и прокуратурата ще извадат, ще е нещо съвсем различно, защото те работят с конкретна информация и доказателства. През всичките години ми беше много странно, когато ние имахме едни изследвания, този град, тук 2% надолу и казахме началника на МВР да се вземе в ръце и там да види да оправи процентите, нали, да ги натиска, включително имаше уволнени. И после изнащо каза, че градове, които през цялото време са били с едни много ниски проценти, там са се произвеждали цигарите. Тоест той там ги произвеждал, ме ги давал в другите региони. И той много добър там, на место нещата, идеално. Това нямаше как обаче изследването да го предскаже, то казва това, което е засекло. Другия проблем беше, че по някакъв начин намерените кутии не се дадоха на производителите, за да видиме завода ли са произведени или някой прави ментета. Тук една голяма благодарност, че когато оповестяваха през годините на резултатите, Филип Морис бяха винаги първи по контрабанда. Ама не защото те се е правили контрабандата или е тяхна, или те имат каквото и да участие, а защото кутии на тази марка се намираха. Много хубаво, слава Богу, благодарност, че никой не си позволи да каже, ми Филип Морис са лоши хора или те правят някакви нерегламентирани практики. Щеше да увреди доброто им име, най-важно нямаше да бъде истина. Защото ето сега, когато се намери поредната фабрика, се оказа, че някой си е взел, прави едни много добри ментета, крие се зад една световна фирма, добра, публична, известна, легитимна, редовна, и можеха да понесат упрек. Слава Богу, никой не си го позволи. Но за родните производители на няколко пъти допуснахме анализи, в които много лесно адресирахме, аби това са еди, кои си те правят старите практики. Надявам се това нещо да не се случи при горивата, защото там последствията ще са много по-лоши. Но като цяло казах 1%. Това, че не се заиграхме с международните фирми да ги обвиняваме за неща, които те категорично не са извършили. Но се заиграхме с нашите. Приемам го, че е било плод на анализ, не е било целенасочено, макар че може да доведе до саморазправа между фирмите или до некоректни обвинения една към друга. Това, което ми се иска, ако вие възприемете и се намери съответно финансиране в областта на горивата, много ви е добра практиката. Както сте си така отделни, както си въвеждате свои критерии, при всички случаи гласността, която вие ще направите, при всички случаи изследванията и евентуално спорове, дали това е по-верно, дали не, дали това е критерия или друг, няма начин да не доведе до това да се разбере колко е сенчестия сектор приблизително и какво трябва да се направи. Конкретно, когато ние преди 2 години тук заседавахме, спорехме колко са милионите от контрабанда цигари, които на всички пречат, най-вече на легалния производител, защото това му е пазар, който някой му го взима. Тогава спорехме, 300 ли са, 500 ли са, 700 милиони. Всеки, който казваше по-голяма цифра, беше едва ли не упрекван, че се измисля. Сега, когато се оказа, че една фабрика ти прави 200 милиона, това вече е забравено. Мълчиме си, защото се оказа, че действително били големи пари. Оказва се, че ви сте се взели с най-доходоносната дейност, да я изследвате и да я показвате, защото 10 души събрани в една фабричка правят 20 милиона месечно. Няма друга индустрия в България, която с толкова малко хора, с толкова малко усилия да реализираш такива огромни печали. Разбира се, изключвам реализацията после, но самото производство. Така че успехът ви беше много голям и аз искам да ви благодаря, защото вие показахте, че наистина този механизъм работи под натиск, изпълнителната власт, законодателната власт. В резултат на вашия натиск и на вашите изследвания, безпрецедентно ние нямаме право да каним главния прокурор. Не можем да му разпореждаме, разберете. Само правната комисия при определени случаи, един път на 3 месеца, но ние го поканихме, той не само, че възприе да дойде, а дойде с готова информация. И това, което ние преди 2 години искахме, производството да бъде инкриминирано, той дойде, заяви го, каза къде са проблемите, слабите места, дори беше част от инициаторите на подготвения законопроект. Аз искам да благодаря на всички политически сили, които го подкрепиха. Стана за много кратко време. Знаете, на 7 януари мисля, че беше, излезе в Държавен вестник. Преди го нямаше. Имахме няколко добри решения. Християн Митев знае за каналджийството, за съхранението, за превоза, за длъжностните лица, които точно по този начин има проблем, дайте да го оправим, ние успяхме да прокараме законодателна инициатива. Но това нямаше да се случи, ако нямаше вашето присъствие. Ако вие не бяхте казали, че проблема съществува, аз дори съм сигурен, че вие друго беше главният прокурор да го каже пред комисията, колегите да се убедят. Защото и аз да го кажа по друг начин звучи, друго да го каже този, който дойде и каза, искат от мен реализация, един ден ги арестуваме, на другия ден ги пустим, ама нещо сме лоши. И полицаите се обезверяват, като гледат, вчера ги арестувахме, работихме по тях. Защото няма много, няма закон, няма камера. И ние търсим финансови, знам какви други престъпления, данъци, но не и това да се извърши. И после се чудим, защото доказателствата няма така. Вие в първите доклада мисля, че също бяхте предвидили, че трябва да има такива документи. Част от тях, за да се работите, не стане това, защото на събрание ги го слуша. Надявам се също да бъде в последващата ви. Поздравя, че сте имате до тук. Аз смятам, че сега по-другото е да удържи резултата. Сега победата има много бащи, загубата само една майка. Вие победихте, сега всеки ще дари славата, кой е дал повече или по-не. Тя е ваша и си е заслужена. Никой няма право да ви оспорва. Ако можете да направите и същото при горивата, ще бъде прекрасно. Само молбата ми е, не посочвайте виновния без да знаете кой е. Или само защото предполагате, че е той. Тук някакси бизнеса не се обиди в България, никой не заведе дела, иначе ще да стане много, много неприятно. Без... И невинни хора ще да страдат без да има нужда. Искам да помогнете за горивата, но искам да представите сега всичко свързано с вашите изследвания за цигарите. Те ще са ни базов модел за каквото и да е. Който и каквото от сега нататък да говори, вашата победа си я имате. На миналото заседание и главният прокурор, и вътрешният министър, и аз, разбира се, без да се измервам с тях, но всички гледахме вашите изследвания. Вашите изследвания ги гледахме. За добро, за лошо, кой ги гледа с крив поглед, кой с прав. Те бяха за нас верните. Искам да благодаря на ОНСС. Те ни поканиха на свои там презентации. При тях проектът продължава, приключва. Център за изследване на демокрация също помогна страшно много с изследвания, с анализ, с презентации. Госпожа Кемалова беше така един обединител между индустрията и между вносителите и общо бранша така да излезе на светло. Искам да благодаря и на, на Филип Морис, на Виржиния, Виржиния Джевелекова, госпожа Виржиния Джевелекова. Тя ни направи нашата комисия, поне така, че с хора, които са идвали с нас, част от презентациите в хотел София, където идваха резултатите по месеци. Искам да ви кажа, че това е процес, имали сме много, много скандали. Миналата година на мен ми наснимаха завода в Карнобат и аз с август месец ходех от... всъщност на предишното изследване. Викаха, бе, ето го, завода има го, стига сте чакали, айде най-после да го разбиеме. Тук с прокуратурата имахме страшни неща. Даже в един момент започнах така малко грубо да се държа, извинявам се, към непредистения сектор. Викам, защо във вашите изследвания тази фабрика не излиза? Ето, виждате, че има още няколко, нали? А те нямаше как да го установят. Те просто казват, бройката е такава, защото те нямат оперативна информация. Аз исках нещо повече от тях, което те нямаше как да го направят. Не бях справедлив. После нещата, като излезаха, всички бяхме много доволни. Виждате, че парите не спят. В момента, в който са заловили у нея 4 фабрики и 2 подготвени цеха да работят, е започнала нова, сега откриха 2. Знаете, че 4 фабрики, 2 в Сърбия и 2 в Гърция ли беше, сега са открили. Знаете, че преди това 16 фабрики. Това беше повода миналия път за 30 разкрити фабрики. Да си позволим след 2 години упреци към МВР, към прокуратура, да кажем, ми свършихте едно добро дело, заслужавате награда. Това беше и към финансовия министър, който извадил 14 милиарда. Ако някой извади 17 и него ще наградим, за сега не се е намерил такъв. С това приключвам, беше малко дълъг увода ми, но ще срещнете разбиране при едни подобни инициативи в областта на горивата. Алкохола не ни е проблем. Не се измериме на фона на това. Вие най-голямото, което можахте, най-големите приходи от цигарите, успяхте да ги докарате с вашите усилия. Ако можем да помогнем и в тази посока другата, тези пари ще влезат в бюджета, оттам ще се преразпределят за всички. Ще има и за заплати, и за пенсии, и за осигуровки. Като до нова година, най-добър е този, който най-много иска да дава. Аз искам да дам 300 лева. Не, аз давам 500. Най-добър е този, който дава най-много. Когато почнем да ги събираме, проблем. Вие преодоляхте номерирането на цигарите, което направихте в Европейския съюз. Организирахте се тук, разбрахте се колко знака да бъдат. В момента виждам един голям проблем, вие сте изключително прави. Ние въведохме една система, сега искаме върху нея да насложим още една система. А не е сигурно дали първата не е достатъчно конкретна да задоволи всички изисквания за наблюдение и контрол, щом целият Европейския съюз е конкретна. Имате думата както вие прецените, защото ние в момента сме ваши зрители, ваши гости на вас. Който иска, има думата, има екрана, може да гледа. Имаме от последната фабрика, аз ходих да я гледам. Изумен съм как на толкова малко място, толкова много пари могат да се изкарат с 5-6 човека. Години наред приходите от, разбира се, голяма е надценката. Едно да вземеш 4 лева за държавата от кутия цигари, едно да вземеш 1 лев от гориво, но години наред цигарите бяха номер 1 по приходи, продължават акцизите да са там. Не може вашия сектор да бъде игнориран и всичко това, което направихте, е изключително полезно. Искам да продължите, за да се отвоюва резултата, да остане същия. Не искам до година да се дигне контрабандата, искам парите да влезе в бюджет. Имате моята лично качество го казвам, а не мога от името на колегите, не би било редно, не съм ги питал, имате пълната ми подкрепа. И всичко най-добро, което може да се каже, считате, че съм го казал. Защо сте си го заслужили? Аз лично очаквах такива добри резултати, аз съм изключително радостен. съм претенциоз, защо не стана по-рано. Но сега било времето. Моля, който госпожа Великова, ви ли сте модератор на неправителствения сектор, както прецените, госпожа Кемалова и всички останали. Имате думата, само моля ви, казвайте си името преди да се изкажете. Благодаря ви.
Не сме се уточнили за специален ред, но може би така отляво надясно.
Аз съм благодарен за благодарност. Те благодарност за тази интересна възможност да представя резултатите от нашите изследвания тук на няколко изследователски организации, неправителствени организации пред Народното събрание, специално пред тази комисия. Също така благодарност и към институциите, с които работихме през тези две години. Аз съм професор Димитър Димитров от Университета за автономия и световно стопанство. Така че ръководител на един от проектите. Но през годините ние сме работили и с гранична полиция, и с националната полиция, и с главна агенция митници, и с МВР като цяло, и с други структури, по закона за достъп до обществената информация, така че има достатъчно добро взаимодействие, включително и участие на техни експерти на наши публични събития, които сме правили в рамките на този проект, 2-годишен проект, за идентификация на риска при контрабанда и незаконна търговия с тютюневи продукти. Така че от това сме доволни. Освен това имаше и така достатъчно добра международна подкрепа. Следващите благодарности може би трябва да бъдат насочени, ние малко жаргон използваме, такъв PMI, Impact и такива неща, но трябва да малко като уведение към следващите колеги, за да не се повтаряме. Има такава глобална инициатива на Philip Morris International, от 2016 година с тази абревиатура PMI Impact, световен конкурс, в който участваха над 240 проекта и бяха класирани около 30 и няколко проекта, от които в първия кръг 3 български. Сега има четвърти проект, който е класиран. Първите три са УНСС, Института за пазарна икономика и Центъра за изследване на демокрацията, а сега във втория кръг е класиран Центъра за либерални стратегии. Колегите може би ще кажат после повече за техния проект. Сега ние сме към края на нашия проект, аз няма да отнема много време за това. Ние отделихме внимание на няколко основни направления, едното от тях беше анализ на бизнес процеси. Идентифицирахме около 10 бизнес процеса, разбрахме, че тази дейност е винаги организирана престъпна дейност и винаги има организирани престъпни групи, т.е. не е самостоятелна. Отделно разработихме индикатор, който пак, нали, в рамките на жаргона не е за контрабандата, а за незаконната търговия с тютюневи изделия и контрабандата и фалшивото производство, но така контрабандата нека се стана по-популярна, но не само тя, който показва основните фактори, влияещи върху тази незаконна търговия и може да бъде използван и за прогнозиране, и за така конкретна работа върху тези фактори, които влияят върху тази незаконна търговия. И това е нов метод, освен този метод за празните цигарени кутии, който масово се използва и също има такава легитимност. Третото ни направление обаче са правните аспекти, където нашия екип също постигна доста резултати. Наистина имаше един паралелизъм в работата, понеже ние не можехме да публикуваме всички резултати веднага, тъй като има там ограничения в рамките на проекта, тъй като не са окончателни резултати. Но те имаха наблюдения, разкриха празноти в законодателството нашето главно, които след 5-6 месеца бяха коригирани вече, но все пак той имаше и публична кампания и резултатите по някакъв начин бяха оповестени, пък и практиката го показа това нещо. Така че сега искаме да акцентираме върху правните аспекти, защото това е полето на парламента. Госпожа Спасова ще представи нашите резултати в правната област. Иначе мога да говоря още много дълго като професор, но се справя тук.
Благодаря, професор Димитров. Добър ден на всички. Много ми е приятно. За мен е изключително удоволствие да съм днес тук. Най-вече поради причина, че екипа правния на проекта на ССА работи почти 2 години, за да стигне до тази крайна цел. Ние всъщност първо идентифицирахме и анализирахме международните договори, които имат отношение в тази област, след което се концентрирахме в националното законодателство на България, което има отношение към активната адекватна борба с незаконната търговия с учителен дистрибутор. Като крайната цел беше да бъдат идентифицирани слабости в правната уредба и естествено да бъдат предложени мерки, предложения как тези слабости да бъдат предотвратени. Всъщност това беше целта, за която ви казах. И ние вече сме при резултата. Нашият анализ идентифицира 25 слабости, недостатъци на правната уредба на България, което има отношение към въпросната борба, като част от тях, тъй като първият ни анализ беше изготвен юли месец миналата година, вече са факт, в смисъл вече са част от законодателството, като например ние много лесно и бързо видяхме, че незаконното производство на тютюневи изделия не е криминализирано. Видяхме също, че, което беше направено след това, видяхме също, че е необходима регулация на машините и на оборудването, което се използва за тютюневите изделия, за да може, нали, да се знае къде са тия машини, кой ги произвежда. И така, да. Сега бих искала да ви споделя само 4 от тези мерки, които все още не са видяли живот. Бих искала също да кажа, че сме готови при интерес да обсъдим с експерти от Народното събрание, юристи и останалите. Първите две предложения, които искам да, на които искам да ви обърна внимание, са свързани с организираните престъпни групи. Защо с организираните престъпни групи? Защото, както каза професор Димитров, е то това обществено известно обстоятелство. Голяма част от незаконната търговия с тютюнови изделия, било то контрабанда или незаконно производство, се осъществява от организирани престъпни групи. Това са формирования, които са структурирани, много добре финансирани, много добре организирани. И заради това отговора на държавата срещу тези формирования трябва да бъде съответно също толкова адекватен. И какво открихме? Че наказателният кодекс на България предвижда квалифицирана, т.е. по-тежка наказателна отговорност за организирани престъпни групи, които са създадени за цел за извършване на определени тежки престъпления. Престъпления, които се счита, че са свързани с висока обществена опасност. Тъй като ние считаме, че незаконната търговия с тютюневи изделия от нейните проявления, незаконно производство и държане, както и контрабанда, са такива престъпления, свързани с висока обществена опасност, едно от нашите предложения е да създаде квалифициран състав в член 321 от наказателния кодекс, който да предвиди, че организирани престъпни групи, които са създадени за извършване на незаконно производство и на контрабанда на тютюневи изделия, трябва да носят по-тежка отговорност, което означава, че ще има по-тежка отговорност за участниците, ще има по-тежка отговорност за тези, които образуват групите, за тези, които ги ръководят. Това е едно от нашите предложения. Второто предложение, което отново е свързано с организираните престъпни групи. Какво видяхме, когато анализирахме законодателството? Видяхме, че наказателният кодекс предвижда квалифицирана отговорност за лица, които са в организирана престъпна група, когато тази престъпна група осъществява контрабанда на тютюневи изделия. Тоест, за една от формите на незаконната търговия с тютюневи изделия, закона казва, че трябва да има квалифицирана отговорност за организираните престъпни групи, които осъществяват. Не е така обаче по отношение на незаконното производство и държане на тютюневи изделия, което за нас няма логика, тъй като това е другата проявна форма на незаконната търговия с тютюневи изделия. И съответно, щом законодателят е преценил, че организираните престъпни групи, които осъществяват контрабандата, т.е. лицата, които действат по поръчение или в изпълнение на решения на такива организирани престъпни групи, които са замесени в контрабанда, трябва да носят тежка наказателна отговорност, по-тежка. Ние считаме, че е добре в наказателния кодекс да се предвиди по-такава, по-тежка наказателна отговорност и за тези лица, които извършват незаконното производство и държане на тютюневи изделия, когато същите действат по поръчение или в изпълнение на решения на организирани престъпни групи. Сега, това е едно от любимите ми предложения за изменение на законодателство, защото установихме, че за съжаление много често се случва в ежедневието лица, физически лица да бъдат хващани, грубо казано, с малки количества тютюневи изделия, например цигари, които са незаконни, те са без бандерол. Когато тези лица бъдат хванати, така да се каже, например с 20 стека, което означава 20 кутии цигари, които да кажем, че са на стойност 5,26 лева, което е средната цена на цигарите за България за миналата година.
Заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата от 18 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.